Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. God mandag, folkens. I dag handler Foreldrerådet om tenåringer. For hvor streng skal man egentlig være når man har store barn? Det bra å være veldig på vennesiden, tett på? Være veninne med barnet sitt, eller bestevenn med barnet sitt. Eller skal man være på den litt sånn strenge, gammeldagse måten? Det bra at det smelles i dører innimellom? Eller skal man være mild og liksom, kanskje litt ettergivende? Hva best da? Hvorfor det best? Det skal jeg prøve å finne ut av i dagens episode. Velkommen til Foreldrerådet, alle tenåringsforeldre. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Line Marie Warholm, psykologspesialist, forfatter og spaltist i Aftenposten, blant annet, men noen ganger også i Svenska Dagbladet.
Takk.
Det lang intro.
Ja.
det mange som hører på Foreldrerådet som ikke bare har babyer eller småbarn, men noen har store barn og tenåringsbarn. Og da kan jeg få meldinger om problematikk som ligner ikke så mye på den problematikken jeg har i mitt liv, for min unge ni, sant?
Mhm.
Og så har jeg skjønt litt at det liksom diskuteres litt sånn grensesetting, hvor tett på skal man være og alt sånn. Jeg starter med et tabloidspørsmål. Norske foreldre i dag for grenseløse til sine tenåringsbarn?
Og da vil jeg si et helt klart ja.
Oi, ja.
Det synes jeg.
Tabloidsvar også.
Ja. Tabloidsvar, ja. Okay. Vi synes det vanskelig å stille krav til ungdommene våre og sette grenser for dem.
Hvorfor det?
Ja, det det jeg har lurt litt på da, og prøvd å finne litt ut av, og jeg tror at mye handler om at vi liker ungdommene våre så godt, og vi vil at de skal like oss.
Klart det.
Og da blir vi mer opptatt av at de skal synes at vi litt kule, enn at de skal ha litt respekt for oss.
Ja.
Så det har jeg blitt opptatt av, at vi må tåle å være kjipe og strenge, og vi må tåle ungdommer som smeller i dørene og synes at vi dyster.
Men for du har skrevet en bok som heter «Kule kids og foreldre som strever med å slippe taket».
Mm.
Hva det du liksom har funnet ut?
Jo, det som er min, liksom, mitt store budskap i den boka at vi har blitt for flinke, og at jeg ønsker at foreldre skal senke skuldrene og lene seg tilbake.
Og være litt kjipe?
Ja, være litt kjipe, ikke være så tett på, la ungdommene få finne ut av ting selv og prøve seg i livet. Ofte så blir vi veldig opptatt av å beskytte dem mot alle ubehagelige følelser, mot all motgang. Og da tenker jeg at vi får en generasjon som står litt dårlig rustet til å ta de utfordringene livet har å by på.
Men er det ting du tenker, eller er det ting du har funnet? Altså sånn, hva vet vi om det på en måte?
Vi vet jo veldig mye utifra NOVAs ungdataundersøkelser, som gir mye informasjon, har gjort det over flere år. Vi kan liksom følge utviklingen på ungdommene over de... Det er veldig mange ungdommer som gir svar om alt mulig rart i livet sitt. Da. Og der ser vi jo at de angir da, at de har et veldig godt forhold til foreldrene sine, og at de trives på skolen, og samtidig så oppgir de flere liksom, tegn på angst og depresjon og liksom, psykiske lidelser da.
Ja, er det en sammenheng mellom god tone hjemme og de psykiske lidelser?
Ja, for det er Shit. Min store hypotese, er at fordi vi har blitt så greie med ungdommene, altså vi legger til rette på alle mulige måter, både vi foreldre hjemme og på skolen. Ikke sant? Hvis det er en ungdom som sliter med et eller annet, synes det er litt kjipt å holde foredrag foran klassen. Altså, vi synes jo kanskje også det, eller i hvert fall jeg synes det var veldig nervøs når jeg skulle holde presentasjonen i klassen når jeg gikk på skolen. Det var jo ikke noe snakk om at man slapp det.
Nei.
Du gjorde det, og så kom du deg gjennom det, og så var du lettet etterpå. I dag så kan en ungdom si at nei, men jeg synes det er så vanskelig, og så slipper de. Eller de får holde da presentasjonen bare for læreren sin. Så jeg tenker at vi lar de slippe unna mye mer. De behøver ikke å stå så mye ubehagelige følelser.
Vi syr puter under armene på dem, liksom.
Vi syr litt puter under armene. Og det som skjer da, er jo at når de allikevel ikke får det til, så har de jo ingen å være sint på, annet enn seg selv. Foreldrene har vært forståelsesfulle, alle lærerne, alt er tilrettelagt. Det er sånn bomullssamfunn, liksom. Så er liksom ingen å være sint på der ute. Og det man gjør da, at man retter den aggresjonen innover mot selve da, mot seg selv. Sånn at når vi før ser at ungdom har liksom utagert mye da.
Ja, altså, jeg kunne liksom, være dritsur på mamma fordi hun var streng eller kjip eller sånn. Jeg kunne bli dødsur på foreldrene mine fordi de var ganske strenge. Men det du sier nå at hvis det ikke hadde vært det, og jeg hadde hatt det dritt likevel, for at når jeg da hadde det dritt og var sint, så gikk det jo på dem. Ja. Men hvis de hadde vært sånn, nei, men det, vi er på lag med deg 100% og du får lov til alt, så hadde jeg blitt sint på meg.
Ja, og det er verre, og da ender du opp med angst og depresjon i stedet.
Ja, men altså, dette, jeg føler at det er en radikal idé, men det er kanskje ikke det.
Nei, altså sånn faglig sett så er det ikke så radikale idé. Altså det at man enten vender aggresjon ut mot noe der ute, eller at man kan vende aggresjon innover mot selve, og at det kan bli en depresjon, det er på en måte ikke så radikalt, men det å ha det blikket på akkurat vår tenåringsgenerasjon,
ja.
Det er det jo ikke så mange som har sagt så mye om. Der har, jo, liksom, der har det jo gått mye nå på at man skal forstå, liksom, vi får informasjon om hvordan tenåringshjernen fungerer og sånn, og så skal vi liksom forstå og tilpasse oss det. Og så sier jeg, og da kommer jeg med et kanskje mer sånn kontroversielt budskap i det, at det tror jeg ikke vi skal gjøre. Jeg tror ikke vi skal forstå oss hjelp på det. Jeg tror vi skal stille noen krav og sette grenser og skape mer friksjon i relasjonene. Og det trenger jo ungdommene for at de skal kunne løsrive seg. Altså ungdomsfasen er jo en fase hvor de skal løsrive seg fra foreldrene og bli sine egne voksne individer. Og jeg synes det var helt sånn fascinerende når... når denne skolestreiken for klima kom.
Ja.
Ikke sant? For da, hva gjorde de voksne da? Jo, de begynte å diskutere, er det ikke flott med dette opprøret? Dette engasjementet, så fantastisk. Ja, men skal vi gi dem fri fra skolen, sånn at de kan demonstrere? Og så var det en diskusjon om det da. Og da, det som var fokuset da, det var veldig pedagogisk fokus. Det var sånn, ja, men... Hva vil ungdommene lære av det? Da vil de lære at de kan bryte reglene. Det er jo veldig dumt. Det var ingen som sa bare, altså, her er det skoleplikt, ferdig med det, det er reglene, det får de tilpasse seg. Det fikk ikke jeg med meg i hvert fall, det var liksom ikke det som var tonen. Så da er man hele tiden liksom på og skal liksom hjelpe disse ungdommene.
Med å gjøre opprør.
Og så tenker jeg at altså, hvis du gir dem fri fra skolen for å streike, det er ikke noe streik da.
Nei, det er sant.
Ikke sant? Det blir ikke noe opprør. Så vi bruke liksom det rommet hvor de kan få lov å ha liksom sin sfære og få liksom bryte meningene mot våre da. Og kanskje det litt sånn at vi som foreldre I dag, altså mange av oss ser jo, vi går kanskje litt samme klærne som tenåringene våre liksom. Kanskje har vi døttere som knepper igjen flere knapper I blusa si enn vi gjør liksom.
Ja.
At vi forherliger jo litt den liksom ungdomskulturen da, eller I hvert fall ja, mange av oss oppfører oss jo kanskje som om vi ungdommer fremdeles, ikke sant? Og at det at vi synes det så kult. Og at vi vegrer oss mot å ta liksom den kjipe rollen og la ungdommen være ungdommer og la de få gjøre det I fred.
Ja, dette minner meg om to ting. Det ene at dette kjenner jeg meg igjen ifra som mindre barn også da. Altså sånn, og da, når man har med et mindre barn, så det jo litt sånn, og det har jeg lært mange ganger I denne podcasten, jo at det der å ikke beskytte dem mot alt, ikke sant? Mm. La dem få prøve seg med ting I klassen, eller I barnehagen, eller klatre opp I et tre, eller løpe I skogen. Og ja, de kommer til å falle og slå seg, og det jobben din å være der, og det jobben din å passe på at ikke de tar livet av seg, fordi de klatrer for høyt I et alt for høyt tre. Men hvis vi ikke lar dem gjøre noen av de tingene, en gjest jeg hadde på besøk sa sånn, vi skal vaksinere dem, vi skal ikke beskytte dem. Mm. De skal få lov til å smake på livet, og så skal de kunne komme hjem til åpne armer og trygghet hos deg. Mm. Og det litt det samme, det litt sånn at vi... det I seg selv vanskelig, fordi vi, jeg har I hvert fall, tror det en misforståelse ute og går, at den der ubetingede kjærligheten, I hvert fall så står det ikke I noen håndbok når man føder en unge, at den inneholder grenser. At den, I hvert fall jeg føler at vi har, mange av oss har misforstått den som sånn, aldri å bli sint, aldri å si nei, aldri, yeah. ikke sant? Men så skjønte jeg, har jeg skjønt gjennom den podcasten, at en mega viktig ingrediens I den kjærligheten grenser, mm. ikke sant? Og den der å hjelpe å sende dem ut I verden, la dem få feile og vise at det går bra da, eller ikke bruke all energien på at de ikke skal få motstand, for at mm. da livet kommer til å fare hardt med deg da, hvis yeah. du ikke blir trent I det, og så det egentlig bare det samme, men at det helt annen problematikk for tenåringer, at vi har går liksom rett opp I det pedagogiske hodet mange av oss, da, så vidt jeg forstår det, og tenker sånn, så spennende at du utforsker, eller skjønner du, at man liksom glemmer litt sånn, hei, jobben din som mamma eller pappa å sette opp noen grenser, og jobben deres å prøve å teste dem.
Ja, ikke sant?
Hvis jeg forstår det riktig?
Ja, akkurat sånn, og at vi må tåle det, og da blir jo tenåringene sure på oss.
Ja, det, ja.
Liksom, det blir dårlig stemning. Mm. Og det en ting når de sure på oss, men også når de møter ting der ute I verden, så vi jo litt sånn raske til å steppe inn og løse det. Enten det handler om å kjøre dem på trening fordi det regner, liksom, eller om det andre liksom, utfordringer og følelser det handler om. Da. Så vi som raske til å beskytte dem. Og da får ikke de trent seg på å stå I vanskelige følelser, holde ut ubehag, jobbe hardt for noe, kjenne mestringsfølelsen når de får det til. Og for at ungdommene skal få øvd seg på at de skal tåle ubehag, så må jo vi tåle vårt ubehag.
Så det kanskje egentlig der kjernen at vi tåler litt dårlig vårt ubehag, og så vil vi I hvert fall ikke utsette dem for noe, for da for det første må vi tåle at de har det dritt, og da får vi det dritt. Men at det blir bare for mye, så vi bare... Og så tror jeg et annet aspekt at det går fortere hvis, sånn som mitt barn, det går fortere hvis jeg bare løser det.
Ja,
at det liksom tid da. Ja. At man bare man glemmer at det prosessen som målet, hvis du skjønner.
Og I et hektisk hverdagsliv så blir det jo sånn med mange praktiske ting, altså for eksempel bare det å få ungdommer til å hjelpe til hjemme da, så det jo... Det jo ofte lettere å gjøre det selv.
Ja, og så en annen ting, dette kan du kanskje ikke svare på, men det jo en tendens I hele samfunnet, at du ser til USA, og det sånn trigger warnings, og masse, ikke sant, at hver gang det skal snakkes om noe ubehagelig, eller det skal holdes en forelesning på en high school eller et universitet, så det, at det har blitt nesten litt sånn, jeg har bare fulgt med litt på den, med et halvt øye på den debatten der rundt, det sånn at vi ikke at vi skal beskytte oss selv mot triggere I hu og ræva, hvis du skjønner? Mm. Eller det skal vi heller liksom måtte tåle å høre og kjenne på ting som vanskelig?
Mm.
Det jo en større debatt da, ikke sant? Hvor vi kanskje I hele samfunnet går litt mer mot sånn en omsorgsfull, forståelsesfull tone.
Mm.
Som man kunne da brukt her inn mot det sånn, men hvis en ungdom har angst for å snakke foran forsamlinger, hvor mye skal du stå og presse den? Ikke sant? Det jo...
jeg føler, men det, jeg har ikke oversikt over helt landskapet da, men at det mange gode argumenter for å beskytte dem noen ganger også.
Mm. Og der tenker jeg du peker på et sånt aspekt ved kulturen vår nå, ikke sant? Det at det med trigger warnings, altså triggere, det jo et vokabular som vi bruker når vi snakker om traumer.
Mm.
Ikke sant? At mennesker som har vært utsatt for virkelig traumatiske hendelser, ønsker å ha litt kontroll på når de utsetter seg for triggere som gjør at de kastes tilbake i en helt forferdelig situasjon, hvor de får en stor reaksjon inni seg, som det kanskje tar litt tid å dempe igjen, ikke sant?
Mm, det vanskelig, da.
Da snakker vi om folk som ordentlig syke.
Ja.
Men sånn som du skisserer det nå, nå har ikke jeg fulgt med så mye på det, men sånn som du skisserer det nå, så det som om i et hvert klasserom, eller i en hver situasjon, så skal vi alle sammen kunne unngå å se noe som kan berøre oss følelsesmessig. Og det jo helt på trynet.
Altså her havner vi midt i en debatt som hvertfall ikke jeg har lest meg opp til å være med på, men jeg bare prøver å ta det litt sånn motsatte, bare fordi for sportens skyld. For jeg tror, jeg satt og diskuterte det her med en venninne, hva traume? Så googlet jeg traume og forskjellige definisjoner av det, og det jo det som problemet her. Altså det ene du snakker om sånn, ja hvis du har vært i krig da, og en bombe har smelt, og du har mistet familien din, og så hører du et smell i klasserommet, eller det skal handle om krig, så har du liksom, det det alvorlige store det der som liksom, men så føler jeg at vi de siste årene det mange ting som kan være trigger, litt sånn ubevisst, fordi det kan vekke ting, eller, og det kan være alt fra seksuelle overgrep, og, som sånn, ja, det mener, de mer seksuelle overgrep, mener ikke å kalle det det gråsone, men ting som mer, ja, men du har blitt avvist av dine foreldre på et eller annet tidspunkt, eller, sånn, vi begynner en helt sånn der, på en måte et åpnere samfunn, hvor vi får mer forståelse for alt, og vi kan alle gå til psykolog, og vi driver alle og dyrker og graver i våre egne følelser. Og så det litt vanskelig å vite, da, for at, vi har gått fra sånn der, alt må være lov, autoriteter ok, foreldre og lærere autoritære, for da har man sett en del problemer med den typen, at det ikke alltid har gagnet oss, og så har vi kanskje havnet, pendelen har svingt helt den andre veien, da, hvis jeg forstår det rett, ikke sant? Og så har vi bare at vi lager sånne bomulls, altså barn vokser opp i bomull.
Mm.
Men det vanskelig å vite hvor grensa går.
Ja, det veldig vanskelig, ikke sant? Det en balanse. Og veldig mange bøker om barn og barneoppdragelse har jo mye sånn og sånn skal du gjøre det, og sånn skal du ikke gjøre det, så veldig sånn konkrete råd. Og det tenker jeg, det jo fint det på en måte. Jeg har også mange konkrete råd i boka mi, for den som liker det liksom.
Ja, det vil jeg gjerne ha noen diet på.
Ja, men det som jeg har blitt veldig opptatt av er at det lettere å få å være liksom en autentisk, ekte forelder, hvis man selv finner ut hva funker for meg i mitt hus og for mine barn.
Mm.
Ikke sant? Og hvis man har flere barn, så vet man kanskje at barn veldig forskjellige, selv om de har vokst opp i samme hjem. Så forskjellige barn trenger forskjellige ting. De trykker på forskjellige knapper i oss også.
At det viktig, at det viktigere enn at det god stemning? Er det det du, ikke sant? At man, der hvor man kanskje har hatt god stemning på første plass, og dermed gitt litt etter, selv om magefølelsen har sagt noe annet, så kan man kanskje flytte den ned på prioritet nummer to.
Ja.
Og så flytte opp den der, sånn blir det. Det blir sånn som vi har bestemt.
Ja, og da tenker jeg også at det lettere å finne den balansen mellom de der autoritære foreldrene sånn man var før i tiden, hvor det bare var straff og makt som gjaldt.
Mm.
Og det veldig, veldig ettergivende i dag, at hver og en må finne ut liksom, hvor strengt trenger jeg at det hjemme? Hvor ryddig skal det være på kjøkkenet når noen har lagd seg mat? Ikke sant? Der jo vi voksne forskjellige.
Ja.
Og det at man tør da, å tenke at jo, men i mitt hus vil jeg ha sånne og sånne regler, sånn gjør vi det her.
Mm.
Og så stiller de kravene at de ungdommene også må, eller barna også må liksom inn i det, ikke sant? Mm. Og at når man har bestemt seg for hvordan det skal være, at da må man stå i det, overfor ungdommene, og tåle liksom det kjipe og sånn. Og så tenker jeg at mange også lager det vanskelig for seg selv, fordi altså de strever med å få ungene til å høre på dem og gjøre sånn som de skal. Samtidig som når vi liksom så ivrige etter å hjelpe dem å være på hele tiden, så opplever jeg i privatpraksisen min også at det kommer mange til meg som jeg skjønner at de sånn tett på ganske store ungdommer. Altså de, selv om de kanskje selv begynner sent på jobb den dagen, så står de opp tidlig for å vekke en nesten voksen ungdom, liksom,
mm.
sånn at de skal komme seg på skolen. Altså, vi gjør masse sånne rare ting uten at de ungdommene har bedt om det, men fordi at vi redde for at de ikke skal klare å stå opp selv.
Ja.
Og jeg tenker at da har du begynt å bevege deg inn på noe som nesten invadering.
Ja,
ikke sant?
Ja.
Sånn at det liksom noe med å finne de grensene også hvor, altså man kan stille, altså det å stille krav til at de må bidra i familien, og hvordan vil du ha det i ditt hus? Og så vil du kanskje ha respekt for det, men hvis noen skal ha respekt for deg, så må du ha respekt for dem også. Ikke sant? Så det, og dette her jo kjempevanskelig, og det vite liksom sånn, hvor tett på skal man, og hvor langt unna skal man. Og det det jeg har vært litt opptatt av da. Og,
ja, hva svaret der da?
Og som jeg ønsker meg. Ja, det jeg ønsker meg der jo at, at vi foreldre skal liksom vite hva vi gjør når vi gjør det. Altså, hvorfor tar jeg på meg det? Hvorfor står jeg her og rister i denne tenåringen liksom?
En 17-åring som ikke får stått opp liksom.
Ja. Mm. Hvorfor det? Altså skoleplikten bare ut til 10. klasse. Så, ikke sant? Altså litt sånn, spørre seg selv litt. Tar jeg ansvar som jeg ikke skal ha her? Hva det egentlig? Er det hjelp jeg holder på med her? Eller det egentlig å invadere det rommet, og hvordan skal tenåringen ha respekt for meg hvis ikke jeg har respekt for den?
Men de som sitter nå, det bare, fy fader, det der allerede et problem. Ikke sant? Som får en aha-opplevelse nå når de hører deg si dette. Mm-hmm. Hvordan man kan se for meg at det mange, og at hvor begynner man? For det vil jo oppleves av barnet, det kommer jo an på, kanskje ungdommen synes det dritig at mamma vekker og lager frokost før de går på skolen. Og noen andre kan det føles invaderende for, kanskje. Men hvordan begynner man uten at det skal føles som en straff? Hva det første steget nå? Ikke sant?
Mm.
Hva kan de begynne med i dag?
Ja, ikke sant? Og jeg må bare si det at en del av de foreldrene jeg snakker med som begynner å sette i gang sånne litt nye måter å gjøre det på, de oppdager jo også at ungdommene bare ser litt rart på dem og så liksom sånn, ja, hvorfor lager du frokost egentlig? Det veldig rart. Så de helt enige.
De helt enige, ja.
Så de har liksom psyket seg skikkelig opp på kontoret mitt, så går de hjem og skal sette i gang til det nye prosjektet.
Nå vil vi at sånn, du skal smøre din egen brødskive, og så blir det antiklimaks, for ungdommen bare, ja, liksom, det vi egentlig ikke på det, ser vi.
Ja, veldig mange møter det nettopp, så det handler jo veldig mye om oss. Men det som jeg ofte anbefaler da, at man tar en sånn åpen prat hjemme, og sier at nå har jeg tatt ansvar for sånn og sånn og sånn og sånn. Og jeg ser ikke ut som du egentlig synes at det noe særlig, at jeg kommer og vekker deg. Og jeg har uansett nå bestemt at nå det ditt ansvar å komme deg på skolen. Så fra nå av så kommer ikke jeg til å vekke deg. Og så, så må man stå i det. Ikke sant? Og hva det verste som kan skje da? Det verste som kan skje at ungdommen ikke kommer seg på skolen.
Ja.
Og noen har jo på en måte litt mer sånn alvorlige vansker med skolevegring og sånn. Men de aller, aller fleste ungdom i dag, altså de litt annerledes enn vi var når vi vokste opp, de enda reddere enn oss for å komme for sent.
Ja.
De synes ikke det noe gøy, for det kult å være pliktoppfyllende og flink på skolen. Veldig mange opptatt av å få gode karakterer.
Sånn jeg føler meg jo ung, liksom, men ting har forandret seg.
Ting har forandret seg.
Ja, fy
Så de jo opptatt av det inni seg. Det jo ikke, det jo ikke egentlig et ansvar vi voksne behøver å bære, fordi de så opptatt av det. Og så det jo på en måte mange problematiske sider ved det også, som gjør at de blir veldig stresset og sånn. Men det gjør at man kan benytte det rommet til å også la de få lov å utvikle seg og ta ansvar for seg selv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
En annen ting jeg tenker på som en fare på veien der, Det bare, jeg tenkte her forleden, for Tidemann jo 9, men jeg begynner å ane konturer noen ganger av hvordan det kommer til å bli fremover. Og det, hele barndommen og hele livet hans, ikke sant? Det der å sette grenser litt sånn, nei, men vi, alt fra sånn, du skal ikke få godteri før på lørdag, ikke sant? Til sånn nå da, hvor han vil ha Fortnite som, som spill, og det får han ikke lov til, og vennene hans får det, og han får ikke lov. Og så det jo ikke... det kan være lett in the heat of the moment når diskusjonen der da. Og la oss si du en tenåring, du har sagt sånn, vi må rydde opp etter på kjøkkenet når man lager seg mat, det helt greit, men man må rydde opp etter kjøkkenet, etter seg på kjøkkenet. La oss si at det situasjonen. Og så har ikke tenåringen din gjort det for ente gang. Og så på et eller annet tidspunkt så blir det sånn, men akkurat I dag var det ikke så farlig. Eller sånn, man, jeg kan kjenne på det med Fortnite, eller sånne dumme diskusjoner som jeg står. Og sånn, jeg driter jo egentlig litt I det. Altså, jeg har satt en grense, det, så da må jeg minne meg det på sånn, det handler ikke egentlig om det, det handler om at jeg må stå I en avgjørelse jeg har tatt,
ja.
Hvis du skjønner. Men av og til, I hvert fall, det kanskje lettere når barna små, da, men at man, bare, man blir stående og skulle holde opp sånne grenser som man egentlig selv, jeg driter jo litt I når ungen min legger seg på en måte.
Ja.
Eller skjønner du, at noen ganger blir jeg sånn, fader, vet du hva, I stedet for å stå 20 minutter og diskutere denne leggetiden, så hadde det vært bedre å bare la ham være baken I 20 minutter. At man får lyst til, bare fordi, det virker litt meningsløst noen ganger å bare holde opp grenser for grensers skyld. Så kan du si noe om hvor viktig det at vi gjør eller hvorfor det viktig at vi gjør det?
Ja, og der tenker jeg at det, det liksom forskjellige scenarier på en måte. Fordi at det ene jo, hvis du har satt en grense, og så...
Rydde på kjøkkenet, for eksempel.
Ja, og så hvis du kjenner at, at du har ombestemt deg.
Ja.
At du ikke synes det så viktig likevel. Så tenker jeg at vi også ganske gode rollemodeller for barna våre når vi sier at, du vet hva, nå har jeg tenkt litt over det. Akkurat det med å rydde på kjøkken kanskje ikke så godt eksempel, men det kan være andre ting da, sånn som et spill eller noe som vi har bestemt og sagt at nei, det får du ikke lov til. Eller en film de vil se med for høy aldersgrense eller et eller annet da. Og så kommer de med noen argumenter, og så sier vi nei, liksom. Og så går det noen dager, og så tenker vi litt på det, og så tenker vi at ja, det var egentlig litt gode argumenter, og det å komme tilbake da, og så si at, vet du hva, jeg synes egentlig det du sa, det, jeg hadde ikke tenkt på det på den måten, så nå har jeg ombestemt meg, og jeg synes at du kan se den filmen likevel.
Ja, dette hviler jeg meg på.
Ikke sant? Fordi at jeg det tenker jo at, fint.
Ja, ja, og det fint, og det der det jeg sier ofte til meg selv, når jeg har gitt etter eller blitt enig, men fordi jeg tenker at jeg skal oppdra en liten verdensborger, ikke sant? En liten borger som skal ut I samfunnet, og det sånn I samfunnet at hvis man kan argumentere godt for saken sin, så vinner man frem. Om det I jobbintervju, I en rettsak, God forbid, eller I andre situasjoner, så det jo litt sånn det legger. Men problemet, baksiden av den medaljen, jo at man, det en slippery slope, fra at man får bare liksom et verbalt sterkt barn som kan komme med gode argumenter, til at man må diskutere hver jævla ting.
Og der tenker jeg man kan ta fram den litt sånn 50-talsforeldren I seg selv, og si,
fordi jeg sa det.
Dette gidder jeg ikke å diskutere med deg nå. Jeg har satt den grensa. Sånn blir det. Jeg orker ikke å ha den diskusjonen med deg hver eneste kveld.
Ja, det lov. Det en lov. Gammel, gammel greie fra 50-tallet som lov å si.
Ja.
Ja, for at når det? Det det jeg skjønner at det vanskelig når vi skal navigere mellom alle disse tingene. For jeg tenker I gamle dager så gjorde vi, det var mer sånn, det var ikke så mange bøker om oppdragelse, det var ikke så mange podcaster eller blader eller meninger eller om hvordan vi skulle gjøre det, man bare fulgte sin egen greie. Folk gjorde sin egen greie, og det var ikke liksom, tematisert så fælt. Mens nå da, vi som har født barn de siste sikkert 15 årene, 20 årene, liksom, det mer og mer og mer sånn, alt som egentlig var naturlig, sånn fødsel og amming, og, altså, sånn, det, vi leser og leser og tenker at vi får det ikke til hvis ikke vi kan alt dette her fra før. Det et paradoks at jeg sier det og lager en podcast om men det jo litt sånn, jeg prøver å navigere I det landskapet da, jeg føler at det var sånn helt overveldende da jeg selv fikk barn. Men, og det du kan, jeg føler at du etterspør litt sånn der litt back to the roots på sånn, det greit at ikke vi bestevenner.
Ja.
Jobben din ikke å være bestevenn med sønnen din. Eller
og jeg gjør egentlig det samme, så jeg har skrevet en bok om at vi skal slutte å lese så mange bøker og være så flinke. Nå må dere slappe litt, senke skuldre. så der vi litt sånn, ja.
Men jeg skjønner jo, altså, hva sier du til foreldre som kommer til deg, og som helt sånn der, ja, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men, men der man mister liksom gangsynet, jeg vet ikke, så man kanskje overveldet av egne følelser, fordi man selv synes det kjempeubehagelig når sønnen eller datteren blir kjempesint. Man redd for å dytte dem vekk, fordi man har hørt at man skal være så tett på.
Og man vil I hvert fall ikke gjøre det samme som sine foreldre.
Ikke sant? Hva sier du til de?
Da prøver jeg ofte å få liksom frem den refleksjonen I dem, at de kan finne ut. For jeg har jo ikke svaret på hvordan andre skal være foreldre, men det å finne litt ut, hva mener du egentlig? Og veldig mange foreldre I Norge veldig ressurssterke, oppegående, reflekterte mennesker, men veldig mange synes jeg, altså jeg har laget et begrep I den boka min da, som jeg kaller foreldremafian, fordi jeg har som en opplevelse at det veldig mange som føler at det en slags mafia der ute med en sånn kodeks for hvordan man skal være forelder I dag.
Ja, aka mamma-politiet, pappa-politiet, ja. Nettroll-aktig.
Mm. Ja, ikke sant? Og at veldig mange prøver liksom å passe inn I det, og så synes jeg ofte at det skal ikke stå veldig mange kritiske spørsmål til fra min side, og litt bekreftelse, før det viser seg at de har masse tanker og masse følelser om hvordan de egentlig vil at ting skal være.
Ja.
Og det er på en måte, det jo det som har gjort at jeg ville skrive den boka, og at jeg ville nå ut til flere, for jeg tenker at det sitter masse folk der ute, som bare på en måte trenger å liksom få en bekreftelse på at det du tenker selv ganske bra.
Ja.
Og så må man tørre å stå I det, ikke sant? Og at, at selv om man får negative reaksjoner fra tenåringen, så betyr ikke det at du en dårlig mamma eller pappa. Det
Nei,
betyr at du gjør jobben
si,
din.
Hvis du bare får positive tilbakemeldinger, og det aldri noe annet enn smooth sailing, så det viktig å kikke litt nærmere på hvordan du
ja,
gjør det.
Ja, det vil jo jeg si da.
Ja.
Da hva det som ikke stemmer helt da, liksom?
Ja. Så du som sitter og hører på nå, så har du en tenåringssønn eller en tenåringsdatter, og så tenker du... Shit, hjemme hos oss går det en kule varmt. Det smelles I dører noen ganger. Jeg upopulær flere ganger I uka. Det du da høres det ut som psykologspesialisten her I studioet gir deg litt applaus.
Ja, det stemmer.
Det bare føles dritt. Jeg skjønner at det føles dritt.
Men da det du som sitter med dritten, ikke sant?
Ja.
Og det jo jobben vår som forelder, at vi må sitte og være den kjipe.
Ja, fy fader, det har jeg tenkt mange ganger selv. At liksom, ingen sa det til meg da jeg fødte noen gang at halvparten av jobben var å føle meg som en drittkjæring. Og den grensesettelsesdelen blir ikke snakket om på samme måte som den kjærlighetsdelen. Jeg synes det gikk en aha-opplevelse, det var skikkelig aha-opplevelse da jeg oppdaget det.
Mm.
At hvis jeg gjør jobben min riktig, så skal ungen min også bli forbannet på meg noen ganger.
Ja.
Men det vel nyanser I hvordan, ikke sant? For man kan, det vel ikke helt sånn at man skal bare, at alle nå, så, liksom, det vel nyanser der. Det jo ikke bare bra hvis det full krig hele tiden. Det betyr jo ikke at du skal ta masse avstand og ikke involvere deg I ungen din sitt liv.
Nei, absolutt ikke.
Så hvor går den, hvor liksom den perfekte balansen der?
Ja, og det jeg tenker at det finnes jo ikke noe perfekt balanse. Vi forskjellige, og ungdommen forskjellige. Men jeg tenker at det å ha en sånn refleksjon rundt hva det egentlig å være følelsesmessig nær, da? Og det å på en måte ha, liksom vise omsorg og kjærlighet til en tenåring, hva det egentlig? Det å kjøre hit og dit? Er det å legge til rette? Og ordne opp og fikse sånn at ikke de behøver å ordne opp I noe selv og ikke kjenne på noe strev selv ikke sant? Eller kan det være også sånn småting som at man liksom hvis du får hjem en tenåring som kommer inn døra med en liksom tordensky over hodet du skjønner at her har det skjedd noe denne tenåringen har hatt en dårlig dag og så prøver du å si et eller annet ja, du har ikke ryddet opp det og det så får du et eller annet surt slengt tilbake og da tenker jeg at det vi liksom raskt kan gjøre da jo at vi enten liksom blir sure fordi de sure eller så skal vi gå liksom tett på og ha få vite hva det altså finne ut av det der tenker jeg at vi liksom tror at vi skal inn I det veldig mange tror det og at hvis tenåringen ikke vil fortelle så det liksom noe galt med relasjonen eller,
ja, sant? Det hadde jeg trodd, tenker jeg
Og da tenker jeg at ikke sant, det å ha liksom forståelse for at de trenger noe fra oss, de trenger noe godt, og det å samtidig kunne liksom holde på sånn, ja, men ok, men du må faktisk rydde opp det nå. Nå går jeg og lager middag, og så rydder du opp det, og så du ferdig med at middagen ferdig. Liksom. Det å kunne si det litt sånn tørt, uten å gå I sånn kjempekrig på det. Liksom.
Mm.
Men også da, og kanskje... liksom gi en ekstra klem, eller tilby en kopp kakao, eller et eller annet som gjør at du liksom, på en måte får kommunisert at jeg ser at du har det kjipt I dag.
Mm.
Jeg ser det. Jeg ser at nå har du det vondt, liksom. Uten at det skal bety at de skal slippe unna alt mulig annet.
Ja, det litt sånn med småbarn, så sier man litt sånn, Hvis en treåring klikker på deg fordi den ikke får spist sjokolade til frokost,
mm.
så har jeg hørt mange psykologer her si mange ganger, altså si, gå gjerne inn med seg sånn, å fy faen, nå ble du sint, og det synes du var urettferdig, og nå, for du har lyst på sjokolade, liksom vise, jeg forstår, nå blir du lei deg, eller, ikke sant? Og sette ord på de følelsene, eller med et lite barn, vise at man forstår,
mm.
og så likevel si, men vi kan ikke spise sjokolade til frokost. Mm. Ikke sant? At den der er myk, men sterk, liksom. Mm.
Og så kan man ikke dra den så langt med en tenåring, for det blir for invaderende. Man kan ja. Ikke si til tenåringen at nå ser jeg at nå det sikkert
nei, ikke,
skjedd noe.
Nei, ikke hvis ikke du sier det selv. Nei, nei, nei.
Nå ser jeg at du veldig sint på meg.
Men litt sånn som en arbeidsgiver, ikke sant? Jeg tenker, det minner, når du hører deg snakke, så tenker jeg sånn, ja, det jo litt sånn på en god arbeidsplass, så har du en leder, sånn du kan ikke bare ikke gjøre jobben din. Du kan ikke bare ikke, sant? Da må du eventuelt gå og ta et møte med lederen, liksom sånn her livet mitt nå, sånn. Men en god leder vil jo både etterspørre den jobben, så si som du, har ikke du levert det, eller du, har du ikke fått sendt meg den mailen, eller hva den enn er du skal gjøre, men også kunne stikke innom og ta en prat om kaffe, eller sånn, være der i bakgrunnen. Ja. Det det litt som en god leder på jobb?
Ja, sånn vil jeg jo si det, ikke sant? Mm. At du slipper ikke opp mange foreldre. Da kvier seg jo for å stille krav til at ungdommene skal hjelpe til hjemme, fordi at ungdommene er så stressa. De har så mye stress.
Ja, hvis det hadde vært overført til en arbeidsplass, så hadde det vært sånn, nei, nei, her trenger vi ikke, og ingen trenger å gjøre noen ting her.
Ikke sant?
For her er vi så stressa.
Ja.
Ikke sant? Og det går jo ikke.
Det går ikke.
Nei.
Sånn at det er det noe med å på en måte stille de kravene likevel. Og si kanskje, man kan jo også si at ja, men du må faktisk det, og det ikke ok at du snakker til meg på den måten.
Nei.
Det får du faktisk ikke lov til. Ikke sant? Og så snike inn den omsorgen litt på en ja. Annen måte likevel, og liksom, ja.
Ok, så hvis vi skulle prøve oss på en oppsummering, har du noen konkrete råd til hva folk kan begynne med i dag? Du sa, var jo inne på det at liksom ta... så vidt jeg kan forstå, så må man først sjekke innover.
Mm.
Hva det vi vil? Hvordan det egentlig vil ha det hjemme? Gå deg en tur, liksom, og bare, hvordan det? Eller snakk med mannen din, eller kona din, eller den du bor med. Hvordan det vi egentlig vil ha det her igjen?
Ja.
Hvordan vil vi at huset vårt skal være? Hvordan vil vi at vi skal snakke til hverandre? Altså litt sånn litt sånn lite møte med seg selv, eller den man bor med, den andre voksne. Og så må man bestemme seg litt for det rammeverket.
Mm.
Og så må man snakke med sine ungdommer om de tingene.
Sånn blir det nå.
Sånn blir det nå.
Og så må man jo følge opp med, ikke kjefting, men konsekvenser. Så hvis den tenåringen ikke kommer seg opp på skolen, fordi man har blitt enige om at de voksne ikke skal vekke lenger, så kommer ikke den på skolen. Og for de fleste tenåringer så vil ikke det skje veldig mange ganger. Men Nei. Det skjer kanskje noen ganger, og da må vi holde oss i skinnet.
Ikke ja, sant? Og tåle det.
Og tåle det. Og så tenker jeg også med, sånn, så med husarbeid eller ting man vil ha ungdommene til å gjøre, så kan man jo lage avtaler og si at nå blir det sånn. Ikke sant? Og så vil jo veldig mange erfare at sånn blir det ikke. De gjør det ikke, eller man blir gående rundt og mase.
Mm.
Og det tar så mye energi å mase. Og da er det jo mange som også begynner sånn å si at liksom, jo, men da får dere lommepenger som er knyttet til at ikke sant? Når du har gjort sånn og sånn, ja. Og sånn, så får du de og de lommepengene. Så oppdager man at kanskje ikke de ungdommene trenger så mye penger likevel, blir ikke gjort noe fortsatt. Og det man kan gjøre da, er jo at man avtaler en fast sum med lommepenger, og et fast sett med oppgaver som man skal gjøre. Og hvis man ikke har gjort oppgavene, så får man trekk i lønna.
Ja.
Fordi det føles mye verre å få trekk i ukelønna enn å ja. Ikke tjene penger.
Ja, skjønner.
Så det blir psykologisk litt annerledes.
Ja.
Og det jeg har lagt inn hjemme hos oss da, er...
For du har tre tenåringer hjemme?
Ja.
Ja.
Jeg har en som min, og så har jeg to bonusbarn. Og så har jeg en datter på 5 da.
Ja, så kjører i går der ja. Hjemme.
ja. Mm. Og da har jeg lagt inn litt sånn at hvis det blir veldig mye sukking og stønning og liksom rett og slett dårlig holdning.
Ja, bad attitude liksom.
Ja, rundt det at man skal gjøre oppgaven, så gjør det også trekk.
Ja, man må gjøre det med et smil.
Man må gjøre det med et smil.
Nå er det mange som tenker sånn, shit. Jeg husker det, tanten til en eller annen venninne av mamma eller noe sånt, som alltid sa sånn, og du tar oppvasken med et smil, sånn etter middag. Så det har vi alltid sagt på hytta, at vi må, greit.
Men det er jo god trening, sånn som du sa, ikke sant, i forhold til en arbeidsplass.
Ja.
Det funker ikke når man kommer ut i samfunnet og skal ha en jobb. At man lager dårlig stemning hver gang man må gjøre noe kjedelig. Det går ikke.
Nei. Nej, men jag tror jag sticker på att många nu vi sitter med här men vad med detta vad med detta vad med sån vad med sån. Och då folkens är bara sända till mig på Instagram på föräldrarådekonton så kan jag invitera så kan du kanske komma tillbaka och svara lite mer
engagerat. Det gör jag gärna.
För jag är säker på att det är sån många som får som tänker yes det var digg. Men av de av oss som famler mest. Ikke sant? Som kanske för de som allerede ganske som god pekepinn på at hos oss det sånn, og sånn vi, og sånn det. De vil jo bare føle seg støttet og applaudert med dette her, mens de som faktisk ikke sant, som famler ordentlig, og synes det vanskelig, og kjenner at de ettergivende, men livredde, fordi vi har snakket om sånne litt sånn tullete eksempler, eller som sånn oppvask og leggetid, men konsekvensen jeg hører på en måte, akkurat som jeg hører noen, jeg har lytterne si sånn, men da kommer ikke mitt barn seg på skolen I det hele tatt, og blir ordentlig ulykkelig, og det blir ordentlig vanskelig.
Og I boken min så har jeg, den full av sånne historier, både fra terapirommet, og fra eget liv, og fra liksom mine barn, og en del sånne illustrerende historier jeg har laget. Så at der finnes det på en måte mange sånne forskjellige, hvor man kan plukke litt, utifra hva som passer til de forskjellige situasjonene man kommer opp I,
ja.
For å få liksom noen sånn... inspiration till att bli kreativ själv och lage egna lösningar så det handlar lite om exakt hur ska man tänka det och lage den konsekvenstänkningen.
Ja.
Så att man inte blir liksom sittande fast I det då och att då kan man då blir det lättare också när man står I liksom helt sina egna helt speciella utmaningar
ja.
Att man kan plocka lite och se och ja men då går det kanske att göra det sån och då kan jag pröva det och det virket där och
Kult boken heter Kule kids och föräldrar som strävar att slippa taket. Vi ska jag ger bort en på Instagram ja.
Ja.
Ja, så kan folk gå in där och vinna en och så kan man ju köpa den. Och så tänker jag att hvis du sitter med en tenåring och tänker sån, ja, jag hör vad du säger men vad ska jag göra? Sänd det till mig på föräldrarådekonton på Instagram eller på mail thea.klingenberg@gmail.com. Och så hade det varit kul kunde du komma tillbaka en gång och så kunde jag ha sån okej, okay, Anne lurer på följande, Så kan vi ta en sån frågesvar.
Det är jättegøy. Väldigt gøy.
Kul. Jag prövar upp som moralen är som följer jag går igen. Kjenne inn, hva vil du, hvordan vil du ha det, og så sette de rammene, og så tåle for fader å stå I dem, selv når det gjør vondt. Hvis du, det jo litt sånn at hvis du har følt deg som en litt bedriten, streng mamma eller pappa, eller kjent på grensene dine ikke sant, de siste ukene, så har du sannsynligvis gjort det veldig, veldig, veldig bra. Så det jo betryggende. Skål for alle oss på måte, som har kjent ut på det.
Ja.
Og så det hver situasjon, hver dag, hver morgen og hver ettermiddag en ny situasjon. Mm. Ikke sant? Det ikke sånn at vi kan bare krysse en gang for alle på å ha gjort den jobben. Nei. Det liksom hele tiden noe nytt da.
Ja.
Og det det som så gøy og som så slitsomt.
Mm.
Så jeg synes det imponerende hele gjengen det, som får det til.
Ja, og det gjelder jo ikke bare for tenåringene våre. Det må sette grenser og stille krav til andre rundt oss. Det mange av oss som strever med det I alle relasjonene våre.
Å herregud, det kan du også komme tilbake og snakke om.
Ja, det gjør jeg gjerne.
Tusen takk for at du kom til Foreldre og Adeline Marie.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk for at dere folkens sender meg tips til hva jeg skal lage episoder om. Hadde det ikke vært for det, så hadde det jo ikke vært noen podcast. Altså, nummer en, fordi dere hører på. Jeg hadde ikke laget noen episoder hvis ikke folk hadde hørt på. Og to, fordi dere bestemmer hva vi skal snakke om. Så hvis du sitter med tema og tenker sånn, jeg nysgjerrig på det, eller den forskeren har jeg lest noe om, eller jeg har hørt noen greier av en venninne av meg, jeg vet ikke helt om det sant, kan ikke. Så send temaer til meg. Enten på Instagram, foreldrerådekontoen der, eller på mail, thea.klingenberg@gmail.com. Så skal jeg finne en ekspert, ja, som kan svare på det du lurer på. Det liksom dealen her. Og tusen takk til dere som også, jeg ser at dere deler veldig mye foreldrerådet på Instagram. Og hver gang dere gjør det, så får jo jeg noen nye mennesker inn til å høre på podcasten. Og det så koselig. For, det plass til mange flere. I denne gruppa. Bare de fineste folka, selvfølgelig. Så jeg føler at det et kvalitetstegn, ikke sant? For jeg har ikke møtt noen som hører på foreldrerådet som kjipe. Det ganske koselig. Jeg tror det Norges beste lyttere. Helt seriøst. Og nå når jeg har vært så sosialt distansert i månedsvis, så har jeg drømt litt om... Og det hadde vært så gøy å ha en hel fest, hvor alle foreldrerådets lyttere drakk vin sammen. Men ja... Vi får ta det senere. Ok, til neste gang, det vil si fredag. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.